jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Zaustavljeno širenje vatre na Staroj planini, očekuje se dolazak ruskog aviona Iljušin. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas u Kosovu, Srbiju predstavlja Dačić. Pentagon objavio snimak napada na vođu takozvane Islamske države Al-Bagdadija. U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama moguć sneg, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa otkriva da je država Srpskoj pravoslavnoj crkvi isplatila oko 650.000 evra za proizvodnju struje u dve mini hidroelektrane koje su u crkvenom vlasništvu. Profesor Petar Đukić za naš program komentariše odnos države prema crkvi kao povlašćenom proizvođaču struje.
Ekonomski odnosi crkve i države je bukvalno jedna crna rupa. Tu se ne zna faktički šta se prihoduje, po kojim iznosima.
Kako prioritete Hrvatske tokom predsjedavanja Evropskom unijom iduće godine, koje je predstavio premijer Andrej Plenković, vidi spoljno-politička analitičarka Senada Šelo Šabić.
Mislim da će se ozbiljno zalagati da se, ukoliko ranije ne dođe do otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, to učini se u vrijeme hrvatskog predsjedanja. Pitanje je samo da li će to biti u mogućnosti napraviti.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 31. oktobar. Zaustavljeno je širenje vatre na Staroj planini. Trenutno se kod šumskog kompleksa Arbinje samo dežura, a situacija kod sela Topli Do je nešto teža i tamo je više od 200 ljudi na terenu, rekao je za Radio Televiziju Srbije Zvonimir Baković iz Srbija Šuma. Deo požara iznad sela Dojkinci je pod kontrolom, a vatrogasci i žandarmerija su uspeli da spreče da vatra stigne do šumskog kompleksa Arbinje, pa požarima nisu bili ugroženi stanovništvo i naselja. Iznad sela Topli Do je teža situacija zbog nepristupačnog terena, ističe Baković, a vatrogasci su prinuđeni da pešače i po nekoliko kilometara. Očekuje se i dolazak ruskog aviona Iljušin 76. Baković je rekao da je prema prvim procenama požarom zahvaćeno negde oko 50 hektara površine, da vetar otežava gašenje požara, a da zbog teškog terena nema ni telefonskog signala, pa je komunikacija otežana. On je istakao da će biti potrebno više od 100 godina da bi se ekosistem vratio u stanje pre požara. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas o novom četvoromesečnom izveštaju generalnog sekretara Antonija Gutereša o radu misije UN-a na Kosovu UNMIK, a Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju za period od 16. maja do 15. septembra 2019. godine Gutereš je ocenio da je duga pauza u dijalogu Beograda i Prištine zaustavila napredak ka normalizaciji odnosa, što je otvorilo rizik od narušavanja stabilnosti na terenu, piše u izveštaju. Gutereš se u izveštaju založio za skoro formiranje nove vlade Kosova kako bi dijalog s Beogradom mogao brzo da bude nastavljen i za uklanjanje svih prepreka za nastavak dijaloga. Od osvajanja rezolucije 1244 Savet bezbednosti raspravljao je o Kosovu 4 puta godišnje. U februaru sada je dogovoreno da ove godine budu održane 3 sednice o Kosovu, a 2020. 2 sednice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Država Srbije je manastirima Srpske pravoslavne crkve Rači i Studenici za 5 godina isplatila oko 650.000 evra za proizvodnju struje u malim hidroelektranama, pokazuju podaci Elektroprivrede Srbije koje je istraživao Radio Slobodna Evropa. Mini hidroelektrane u vlasništvu manastira Rača i Studenica nalaze se na spisku povlašćenih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora. Taj status dodijelilo im je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ova dva manastira, kao i ostali povlašćeni proizvođači, zarađuju tako što država od njih otkupljuje struju po cenama koje su veće od tržišnih. Novac za otkup daju građani Srbije kojima su posebnom naknadom uvećani računi za struju.
One su u sistemu koji podrazumeva vrlo veliku finansijsku stimulaciju.
Objašnjava za naš program profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Petar Đukić, stručnjak za održivi razvoj i ekonomiju.
Dakle, ako imate mini hidroelektranu koju neko napravi, zato dobije dozvolu, investira u nju i onda proizvodi struju iz malog rečnog toka, odnosno iz vodene snage, on dobija vrlo, vrlo visoku cenu tako što isporučuje EPS-u, koji je kao veliki i državni proizvođač obavezan da tu struju prihvati i ubaci u svoj sistem.
Manastiri Rača i Studenica deo su Žičke eparhije iz koje Radio Slobodna Evropa do emitovanja priloga nije dobio odgovor na pitanja kako se troši novac koji se ovim manastirima isplaćuje za proizvodnju električne energije. Odgovor na pitanja o odnosima države kao otkupljivača i manastira kao proizvođača struje nije stigao ni iz Ministarstva rudarstva i energetike. Prema javno dostupnim podacima, to ministarstvo je manastiru Studenica kao investitoru mini hidroelektrane dodijelilo status povlašćenog proizvođača struje u januaru 2011. godine. U aprilu iste godine izveštavalo se o otvaranju mini hidroelektrane i navodi se podatak da je za izgradnju manastiru bilo potrebno oko 50 miliona dinara, kao i da su taj novac donirali vlada Srbije i drugi donatori, među kojima je najveći bio ogranak elektroprivrede Srbije, hidroelektrane Đerdap. Kako ističe profesor Đukić, ne treba da čudi da je mini hidroelektrana finansirana donacijama od kojih crkva i živi. U ovakvoj donaciji profesor ipak vidi problem.
Ovo su specifične donacije koje se tiču privrednih faktičkih kapaciteta koji treba da daju prihod i mene ovako malo iznenađuje da su te donacije došle iz javnih preduzeća. Ako su došle iz javnih preduzeća, to znači da su podrazumevale neku vrlo važnu političku odluku. To znači da su ta javna preduzeća vjerovatno bila profitabilna i da su imala neki interes baš da doniraju to crkvi, a ne recimo da investiraju u nešto drugo ili direktno da investiraju u tu neku mini hidroelektranu pa da od nje imaju korist.
Iako su Rača i Studenica zavedeni kao investitori mini hidroelektrana, financijski izveštaj ovih investitora nije dostupan javnosti, jer Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije nemaju zakonsku obavezu da objavljuju financijske izveštaje. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Žičke eparhije da li na proizvodnju struje, što je privredna delatnost, ovi manastiri plaćaju porez.
Ekonomski odnosi crkve i države, a u nas posebno Srpske pravoslavne crkve koja ima sigurno najveće prihode od svih drugih crkvenih zajednica. Ja mislim da to područje je bukvalno jedna crna rupa. Tu se ne zna faktički šta se prihoduje, po kojim iznosima.
Kaže profesor Đukić. Cilj Srbije je da struja iz obnovljivih izvora dostigne 27% udela u ukupnoj proizvodnji i potrošnji. To je i obaveza prema energetskoj zajednici koja predstavlja okvir za integraciju u energetsko tržište Evropske unije. Ovom obavezom nadležne institucije u Srbiji pravdaju visoke iznose za otkup struje od povlašćenih proizvođača, među kojima su vetroparkovi, solarne elektrane, elektrane na biomasu i biogas, ali i sporne mini hidroelektrane. Deo stručne javnosti, ekološki aktivisti kao i meštani gde se grade ili su planirane mini hidroelektrane protekli godine se bune zbog izgradnje i podsticaja koje daje država, naglašavajući da se takvim vidom proizvodnje struje nanosi šteta okolini koja prevazilazi dobit koju zajednica ima od njih. A u Crnoj Gori novo zaoštravanje između vlasti i Srpske pravoslavne crkve. Premijer Duško Marković je u intervju za Crnogorski javni servis najavio da bi novi zakon o slobodi veroispovesti mogao biti usvojen u parlamentu, uprkos protivljenju Srpske pravoslavne crkve, da kako je rekao, država može silom zakona dovesti poznaniju prava sve u Crnoj Gori, pa i mitropoliju Srpske pravoslavne crkve. Kakvi su komentari u Srpskoj crkvi i šta na sve to kažu politički analitičari? Da li je posredi ozbiljna pretnja koja stigla od predsjednika vlade ili su u pitanju već viđene igre? Slušamo Lelu Šćepanović.
A u kojoj se to evropskoj državi ili NATO državi vjerski objekti ruše noću ili za jedan dan? Zato zabrinjava ta izjava da država silom gole vlasti može za jedan dan ili za jednu noć, kako je rekao premijer, da nešto sluši.
Ovim je riječima pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve Velibor Džomić prokomentarisao za naš program izvode premijera Markovića iz intervjua koji je dao televiziji Crne Gore. Džomić smatra da to nije u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore.
Ipak moramo da poznajemo pravni poredak Crne Gore i da znamo činjenicu da je pitanje Rumije pravosnažno okončano upravo pred Ministarstvom za održivi razvoj i turizam i s druge strane da pitanje Hrstionice na Miholjskoj prevlaci nije proceduralno završeno kako treba i da je upravo vladin resor poništio kao nezakonito prvostepeno rešenje.
Premijer Duško Marković kazao je u intervju za televiziju Crne Gore o čemu je nedavno na sastanku razgovarao sa mitropolitom Srpske crkve Amfilohijem.
Znači, pitao sam ga, mitropolite, zaista da li vi mislite da mi ne možemo i da država nema snage da vaše nezakonite intervencije u prostoru spriječi. i da vaše nelegalne objekte koje su izgradili sruši. Imamo. Možemo to uraditi za jedan dan, za jednu noć, ali ne želimo to da uradimo, želimo da u dijalogu dođemo do rešenja.
Marković je ustvrdio i da Mitropolija i Mitropolit Amfilohije ne poštuju zakone i ne žele da prihvate da je Crna Gora nezavisna država.
Mi ćemo nastaviti još jedno kratko vrijeme da diskutujemo. Ako ne bude saglasnosti i ne bude spremnosti za dijalog, zakon će biti u Skupštini i onda ćemo silom zakona dovesti k poznanju prava sve u Crnoj Gori pa i Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku.
Ispred Mitropolije Velibor Džomić kaže da ne stoje navodi premijera Markovića da Mitropolija ne poštuje zakone. Džomić podsjeća da od septembarskog sastanka premijera Markovića i Amfilohija dijaloga o zakonu o slobodi vjeroispovijesti nije bilo.
Nakon susreta sa Mitropolitom Amfilohijem iz premijerovog kabineta je saopšteno da će se voditi jedan otvoreni i strpljivi dijalog kako bi se došlo do konsenzusa. Danas imamo sasvim drugi stav. Mislim da su to kontradiktorni stavovi da ne doprinose atmosferi dijaloga i postizanja konsenzusa i opšte saglasnosti o važnom zakonu.
Izašna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u premijerovim ocjenama koje su upućene na adresu Mitropolije Crnogorsko-Primorske ne vidi stvarnu prijetnju i za naš program kaže.
Ja u tome ne čitam ozbiljnu prijetnju, već više dio predizbornih aktivnosti kako pred sam Kongres Demokratske partije socijalista koji očekujemo krajem novembra, tako i ono što je već dio dalje predizborne aktivnosti za parlamentarne izbore 2020. Ništa nam novo premijer nije rekao. Suština je da je kada je riječ o onome što je nezakonito postupanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, država pokazala apsolutnu nemoć. Ja sam sklona da vjerujem tome da SPC i DPS imaju dosta dobru komunikaciju i da se jedni drugima nađu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zaposleni na Univerzitetu u Beogradu sa nastavnim ili naučnim zvanjem moći će do 11. novembra da dostave žalbu na odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka o doktoratu ministra finansija Srbije Siniše Malog, čime je prekoračen rok od 4. novembra dat studentima tokom blokade rektorata, do kada je trebalo da bude saopšteno da li je doktorat Malog plagijat ili ne, piše CINS. Podsjetimo, Nastavno-naučno veće Fakulteta organizacionih nauka usvojilo je na sednici u ponedeljak izveštaj etičke komisije o doktorskoj disertaciji Malog, kojim se utvrđuje postojanje, kako je navedeno, neakademskog ponašanja i predložilo izricanje mere javne osude za sporni doktorat.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Andrej Plenković predstavio je hrvatske prioritete tokom predsjedavanja Evropskom unijom u prvoj polovini sljedeće godine. Što se tiče evropske perspektive Zapadnog Balkana, Hrvatska će se zalagati za djelotvornu politiku proširenja, a jedan od najvažnijih događaja u šestomjesečnom predsjedavanju bit će samit Evropske unije i lidera Jugoistočne Evrope u maju u Zagrebu, pripremio Enis Zebić.
Evropa koja se ravnomjerno i održivo razvija, Evropa koja povezuje i gradi prometnu, energetsku, informatičku infrastrukturu, Evropa koja štiti svoje građane i Evropa koja je utjecajna u svijetu. To su prioriteti na kojima će Hrvatska insistirati kada od 1. siječnja 2020. pa sljedećih 6 mjeseci bude na čelu Vijeća Europske unije, kazao je premijer Andrej Plenković predstavljajući prioritete hrvatskog predsjedanja.
Predsjedanjem ćemo ojačati utjecaj i položaj Hrvatske u Europi i u svijetu. Hrvatska će pridonijeti europskom zajedništvu, odgovarajući na tehnološke, društvene i sigurnosne izazove.
Slogan hrvatskog predsjedanja je snažna Europa u svijetu punom izazova. Europska perspektiva hrvatskog susjedstva visoko je na listi prioriteta, kako je Zagrebački samit čelnika Europske unije država Jugoistoka Europe 2000. bio pozitivna prekretnica na europskom putu Hrvatske, tako Plenković očekuje da samit europskih lidera i zemalja Jugoistoka Europe u svibnju 2020. u Zagrebu bude referentan za europski put susjednih zemalja kroz cijelo sljedeće desetljeće.
Smatramo da trebamo biti jamac boljitka i stabilnosti našeg neposrednog susjedstva, potičući reformske procese u Jugoistočnoj Europi. Kao najmlađa državna članica, svjesni smo transformacijske snage pristupnog procesa. Stoga ćemo se zalagati za djelotvornu politiku proširenja, zasnovanu na potvrđenoj europskoj perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata, uz puno ispunjavanje utvrđenih kriterija.
da i nova Evropska komisija računa na Zapadni Balkan potvrdila i buduća jedna od potpredsjednica komisije Dubravka Šuica.
Snažno ćemo se zalagati za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i važnost kontinuiranog procesa provedbe reformi na cijelom jugoistoku.
Vanjsko-politička analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šajlošavić za naš program ocjenjuje da Plenković misli ozbiljno oko angažmana na evropskoj perspektivi jugoistoka Europe, u prvom redu oko započinjanja pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije.
Isto tako mislim da će se ozbiljno zalagati da se, ukoliko ranije ne dođe do otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, to učini za vrijeme samita ili svakako u prvoj polovici godine za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Pitanje je samo da li će to biti u mogućnosti napraviti, a to naravno svakako ne ovisi samo o Hrvatskoj.
Ona dopušta mogućnost da francuski premijer Macron odustane od protivljenja početku pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije zbog gnjeva što ga je zbog takvog stava na sebe navukao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsećamo na najvažnije vesti. Zaustavljeno širenje vatre na Staroj planini, očekuje se dolazak ruskog aviona Iljušin. Savet bezbednosti UN-a danas u Kosovu, Srbiju predstavlja Dačić. Pentagon objavio snimak napada na vođu takozvane islamske države Al-Bagdadija. U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama moguć sneg. Temperatura do 11 stepeni. Ostanite sa nama i čućete zašto samo 12% obolelih od multiple skleroze prima terapiju i to umerene efikasnosti. Danijela Pejov sa ovom bolešću živi već 5 godina.
Potpuno ste prepušteni sami sebi, odnosno multiple sklerozi, da učini sa vama što go želi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svedok saradnik u slučaju za pokušaj terorizma u Crnoj Gori Saša Sinđelić izručen je Hrvatskoj, saopšteno je juče iz uprave crnogorske policije. Iz policije podsjećaju da je Sinđelić 1. jula 2019. godine uhapšen u Crnoj Gori po međunarodnoj poternici Interpol. Zagreb koji ga potražuje radi izvršenja pravosnažne presude Županijskog suda u Vukovaru, kojom je osuđen na 21 godinu zatvora zbog teškog ubistva i teške krađe. Saša Sinđelić je bio ključni svedok tužilaštva u sudskom postupku u javnosti poznatom kao državni udar. Slušamo Predraga Tomovića.
Njegovo svjedočenje naime bilo je okosnica za presudu Višeg suda u Podgorici kojom su u maju ove godine svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, među kojima i lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević proglašeni krivim. Inače, Hrvatska je prvu zamolnicu Crnoj Gori za izručenje Sinđelića uputila 2017. godine, dok je trajao postupak u kojem je on bio ključni svjedok saradnik. Crnogorski državni organi tada nisu pozitivno odgovorili na zahtjev susjedne države. Ponovljeni zahtjev iz Zagreba stigao je u julu ove godine. Jedan od pravnih zastupnika odbrane, podgorički advokat Dražen Medović za Radio Slobodna Evropa, podsjeća da su na samom početku suđenja sudu dostavili informacije o tome da je Sinđelić pravosnažno osuđen za ubistvo u Hrvatskoj i ocijenili da zbog toga on ne može da bude kredibilan svjedok.
Saša Sinđelić je već od samog starta govorio neistinu. Ja sam mu postavljao 17. marta 2017. Ja mislim na onom prvom saslušanju pitanja od njegove ranije suđivanosti. Sve to on negirao i čak je i tužilac zabranjivao pitanje u tom pravcu.
Nakon što je završen prvostepeni postupak u suđenju za državni udar, Saša Sinđelić je otišao u Srbiju gdje je ostao do juna ove godine. Tada je pobjegao u Crnu Goru zbog kako je izjavio straha za svoju bezbjednost. Zatražio je azil u Crnoj Gori, ali je Ministarstvo unutrašnjih poslova u septembru ove godine odbilo njegov zahtjev. Prethodno je Viši sud u Podgorici ocijenio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Sinđelića Hrvatskoj zbog izdržavanja 21-godišnje zatvorske kazne na koju je osuđen zbog ubistva u toj državi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vesti iz sveta. Načelnik centralne komande američke vojske Frank McKenzie objavio je na konferenciji za medije video snimljen iz drona, a koji prikazuje akciju protiv vođe takozvane islamske države Al-Bagdadija u Siriji. McKenzie je potvrdio da je vođa islamske države upuzao u rupu sa dvoje male dece i razneo se, dok su njegovi ljudi ostali na imanju. Prema rečima američkog generala, istraga je pokazala da sa Bagdadijem nije stradalo troje dece, kako je ranije rekao Trump, već dvoje. Procenjuje se da su dece imala manje od 12 godina. godine. Specijalne snage koje su izvele napad na Bagdadija bile su stacionirane u Siriji, iako je Trump naredio da se većina američkih snaga povuče iz te zemlje. Prema McKenzievim rečima, naređenje o povlačenju nije imalo nikakve veze sa akcijom, a tajming se slučajno poklopio na osnovu mnoštva obaveštajnih podataka. McKenzie je potvrdio i navode medija da je Bagdadi sahranjen u moru. Desetine hiljada ljudi okupilo se u nekoliko provincija u Iraku na protestima koji traju od 1. oktobra. Bezbednosni i zdravstveni zvaničnici rekli su da je više od 60 demonstranata povređeno u toku dana, dok je policija na njih bacala suzavac u Bagdadu u blizini trga Tahrir, koji je postao epicentar protesta. Protesti su prouzrokovani nezadovoljstvom građana zbog široke korupcije, nezaposlenosti i loše javne uprave. Demonstrantima su se pridružili i pristalice uticajnog šiitskog sveštenika Muqtada al-Sadra, koji je pozvao vladu da podnese ostavku. Ukupno 240 ljudi je ubijeno od početka nemira 1. oktobra. Najmanje 65 osoba je poginulo u pakistanskoj pokrajini Pendžabu požaru koji je izbio u vozu posle eksplozije plinske boce, saopštili su lokalni zvaničnici, a prenosi AP. Do eksplozije je došlo kada je u vagon restoranu pripreman doručak za putnike, rekao je ministar zadužen za železnički saobraćaj. On je istakao da se broj žrtava stalno uvećava jer dosta putnika ima teške opekotine, a neki su povređeni prilikom iskakanja iz voza u plamenu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlukom da se britanskim glasačima iscrpljenim višegodišnjim natezanjima oko izlaska iz Evropske unije prepusti da na opštim izborima odrede dalju sudbinu Brexita, premijer Boris Johnson je napravio rizičnu opkladu da će dobiti podršku za svoje planove. Pošto bi ishod glasanja mogao biti ponovo podeljeni parlament dok su sve opcije Brexita i dalje na stolu, pišu svetski mediji. Prvi put od 1923. godine Britanci će na biračka mesta izaći u decembru. Nakon što je parlament podržao prevremene izbore koji bi mogli razbiti blokadu oko Brexita, ali i koji bi se mogli pokazati samo kao privremena pauza, ocenjuje agencija Associated Press. Mnogim glasačima su dojadili političari sa svih strana posle više od 3 godine drame oko Brexita. Sve stranke su zabrinute zbog nezadovoljstva birača od kojih se traži da idu na izbore u najmračnije i najhladnije doba godine, ističe AP. Mada istraživanja javnog mnjenja pokazuju da konzervativci imaju konfornu većinu nad laburistima. Podaci iz anketa sugerišu da podrška za Brexit možda nije dovoljna da se prevaziđe dugogodišnja antipatija prema Torijevcima, ukazuje Times. Umesto da iskoristi tromesečno produženje da pokuša da kroz parlament provuče svoj predlog o Brexitu koji je dobio povoljnu reakciju u donjem domu, Johnson je na iznenađenje mnogih, ukazuje Times, opet tražio izbore. Johnson je u najvećem kockanju svoje političke karijere bacio nazad britanskom narodu teško pitanje kako ili da li zemlja treba da izađe iz Evropske unije, ocenjuje New York Times. Ishod će, dodaje New York Times, u mnogome zavisiti od raspoloženja čudljive britanske javnosti, koja nije samo podeljena u dva zaraćena tabora, već je iscrpljena celim haotičnim procesom i nada se da nešto, ako išta, može konačno odlučiti sve dok nije u korist druge strane. Parlamentarni izbori su pogrešan odgovor na pitanje Brexita, pošto pitanje nije toliko ko će voditi zemlju, već da li zemlja želi da izađe iz Evropske unije pod dogovorenim uslovima, ocenjuje Independent u uredničkom komentaru. Ako je narod počeo ovaj proces na referendumu 2016. pitanje šta sada želi sa Brexitom treba izneti u jednostavnoj i nedvosmislenoj formi konačnog referenduma, ističe britanski list, dodajući da opšti izbori ne mogu to da urade.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Više od 9000 ljudi u Srbiji boluje od multiple skleroze, hronične bolesti koja zahvata centralni nervni sistem. Od tog broja svega 12% pacijenata prima terapiju umerene efikasnosti, jer je reč o lekovima starije generacije. O tome zašto lekovi nisu dostupni svima, te da li će i kada oni biti zamenjeni savremenim medikamentima u narednim minutima, slušamo od Ive Martinović.
42-godišnja Danijela Pejov iz Smedereva 5 godina boluje od multiple skleroze. Na pitanje kako je živjeti u Srbiji sa ovom bolešću odgovara.
Nekako kao da živite u nekoj drugoj dimenziji, u nekom drugom svetu. Potpuno ste prepušteni sami sebi, odnosno multiple sklerozi da učini sa vama šta god želi.
Danijela je jedna od 9 do 9,5 hiljada ljudi koji se prema zvaničnim podacima iz bolničkih registara Srbije bore sa ovom bolešću. Od tog broja njih 1083 prima terapiju.
Sad problem je što i tih 1083 pacijenata, oni se leče samo tom terapijom umerene efikasnosti. Znači, to su najstariji lekovi prve generacije.
Kaže Damjan Simić iz udruženja MS Platforma Srbije. Kriterijumi koje oboleli od multiple skleroze u Srbiji treba da ispune da bi počeli sa terapijom jesu da imaju dva akutna pogoršanja, takozvane relapse bolesti, u dve godine. Ali, prema Simićevim rečima, ni to ne znači da će dobiti lek.
Kad dođe pacijent koji zadovoljava te kriterijume, koliko ne dobije odmah lek, oni ga stavljaju na listu čekanja. Ja znam brdo pacijenata koji su na toj listi čekanja po 10-15 godina. Ljudi, mislim, odu u kolica i oni su i dalje na toj listi čekanja.
Među onima koji ne primaju nikakvu terapiju je i Daniela Pejov.
Kad imam pogoršanje, tu su pulsne terapije, tu su velike doze kortikosteroida koji trenutno zaustave, odnosno blokiraju bolest, međutim bolest nastavlja dalje da progresira.
U Srbiji je pacijentima koji zadovoljavaju kriterijume, ukoliko dođu na red, na raspolaganju 4 leka stare generacije, a razlozi koje nadležni navode su finansijski, jer je reč o skupim medikamentima. U Evropi, sa druge strane, postoji 15 registrovanih terapija koje modifikuju tok bolesti i reč je o lekovima novije generacije.
Mi trenutno u Srbiji imamo lekovi još iz 90. godina. Ti lekovi zaustavljaju multiplu sklerozu do nekih 30%. Ovi novi lekovi su daleko, daleko učinkovitiji, tako da multiplu sklerozu zaustavljaju do 70%.
Multipla skleroza je nepredvidiva bolest koja napada mozak i kičmenu moždinu. Simptomi mogu da variraju i zavise od količine oštećenih nerava, ali i od toga koji su nervi pogođeni bolešću. Iako je potpuno izlečenje nemoguće, uspešna dijagnoza i odgovarajući lekovi koji se uzimaju na vreme mogu da modifikuju tok bolesti, smanjujući učestalost pogoršanja i usporavajući njeno napredovanje. Upravo to, za razliku od Srbije, ukazuju svetski standardi prema kojima oboleli od multiple skleroze treba da počnu sa lečenjem 3 meseca posle dijagnoze.
Par godina mi je bolest mirovala i onda sam opet imala sad u ovoj godini jedan relaps. Naravno da ne želim i ne čekam drugi relaps, jer ni nakon tog drugog verovatno ne bi dobila lek jer lekova nema.
I šta onda vi radite?
Ništa, nastavljam dalje. Molim Boga da se posle te pulsne terapije, tih kortikosteroida, moje stanje održi na nekoj normali, odnosno da ostanem u dobrom stanju i da se nadam da mi se neće desiti neki invaliditet. Eto, nade, ništa drugo.
Navodi Daniela Pejov. Ni u Ministarstvu zdravlja, ni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa dostupnošću terapije za obolele od multiple skleroze, niti kada se mogu očekivati novi, savremeni lekovi na pozitivnoj listi. Ove odgovore od nadležnih traže i predstavnici udruženja MS Platforma Srbije. Damjan Simić.
Pokušavali smo sa svima, i sa Ministarstvom zdravlja i sa RFZO-om. RFZO je jako nedostupan, nepristupačan. A što se tiče Ministarstva zdravlja, i tu smo pokušavali, dobili smo neke pismene odgovore koji su onako politički. Kažu vam sve, a u stvari ništa. Trudimo se, bit će bolje, to se priča već 15-20 godina.
Iako je reč o nabavci skupih lekova, sagovornici Radija Slobodna Evropa podloče da se radi o većem trošku za državu nego kada bi se blagovremeno ulagalo u terapiju.
Pacijenti će sami otplaćivati zapravo svoju terapiju ukoliko im omogućiti terapijom da oni mogu da budu funkcionalni članovi društva i da sami stvaraju, a ne da samo budu na teretu društva. Jer ovako, ukoliko vi ne lečite pacijenta, on polako progredira u invaliditet.
Multiple skleroza kao najčešće neurološka bolest najviše pogađa mlade između 20 i 40 godina. Žene obolevaju skoro dvostruko češće od muškaraca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I za kraj najvažnije vesti. Zaustavljeno širenje vatre na Staroj planini, očekuje se dolazak ruskog aviona Iljušin. Savet bezbednosti UN-a danas u Kosovu, Srbiju predstavlja Dačić. Pentagon objavio snimak napada na vođu takozvane islamske države Al-Bagdadija. U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno, temperatura do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 31. oktobar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.